otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, osvrnut ćemo se i na zaključke jučerašnje sjednice Narodne skupštine koja je raspravljala o budućnosti OHR-a u BiH, kao i na druge aspekte provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma u svjetlu međunarodnih odnosa i političkih prilika na širem planu, ali i drugih aktualnih tema u regionu. Naš sagovornik je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Miloš Olaja, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talas radija.
Dobar dan, imamo i hvala vam na pozivu.
Dakle, 25 godina koliko postoji OHR u Bosni i Hercegovini. Traje i polemika o njegovoj ulozi, poziciji, ovlaštenjima visokog predstavnika. Republika Srpska je većinom kritikovala ponašanje visokih predstavnika, posebno kada je riječ o nametanju odluka i rješenja koja nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Može li se reći da je sada i neka vrsta kulminacije protivljenja dosadašnjoj praksi?
Pa, sasvim je sigurno da su se promijenile okolnosti i da su potpuno različite one iz vremena 95. imenovanja prvog visokog predstavnika Karla Bildta i današnje vrijeme kad imamo jednog visokog predstavnika kakav je Valentin Inzko koji je tu već više od 10 godina. Dakle, mora se razmišljati o tome kako i na koji način da OHR nestane iz političkog života kako Bosne i Hercegovine, tako i međunarodne zajednice uopšte. Naime, OHR spada u tu takozvanu taj tip ili tu vrstu međunarodnih organizacija koji se zovu ad hoc. Dakle, osnovane su jednokratno samo za određenu upotrebu. U ovom slučaju je to bio proces uspostavljanja i održavanja mira u Bosni i Hercegovini. Međutim, dešavale su se neke druge stvari. Prvo, odnos političke moći su bili takvi da se jednostavno u jednom periodu političkog života u Bosni i Hercegovini OHR posmatrao kao nešto što je iznad svega, iznad vlasti, iznad ne samo izvršne vlasti, nego iznad predstavničkih institucija, dakle parlamenta i svega drugog, i da se moralo raditi to što je on tražio. Iako sad kad čitamo ovo, mislim, mi neki eksperti smo znali ranije, ali političke prilike su bile takve da niste mogli doći do izražaja, to je da je sasvim drugo pisalo u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nažalost, mnogi to nisu čitali ili su previđali ono što je pisao. Šta je suština problema? Suština problema da se OHR nametnuo kao neka direktivna nadinstitucija, a ne kao instrument koji bi trebao da uspostavlja ravnopravne i pravedne odnose u Bosni i Hercegovini, posebno ne kao instrument koji bi trebao da razvija demokratiju u Bosni i Hercegovini. Znači, Bosna i Hercegovina 95. godine nije imala iskustvo, demokratsko iskustvo. To malo u socijalističkoj Jugoslaviji ili neka naznaka demokratije još iz vremena Austro-Ugarske prije Prvog svjetskog rata nije bila dovoljna. Mi bismo demokratiju i dan danas morali da učimo da bismo imali. I tu OHR nije bio na pravom putu, vjerovatno i zbog toga što su iz međunarodne zajednice dolazili jaki pritisci za jakim izvršnim ovlašćenjima, tražilo se da se praktično u Bosni i Hercegovini demokratija uvede preko noći. Mislim, to je bilo nemoguće. Znate, za demokratiju je potrebna jedna druga politička kultura, jedan proces.
Tradicija.
Ljudi koji razumiju o čemu se radi, koji znaju da glasaju u skladu sa svojim interesima, koji mogu to da prepoznaju. I tradicija, naravno, kao što ste rekli, sve je to dio te tradicije, a neko je to htio da to jednostavno dođe preko noći. I mislim da je tu jedan, kako bi se reklo, kratki spoj, ili što smo nekad govorili na njemačkom kurčlus, OHR-a sa društvom u Bosni i Hercegovini. Pored toga, važan dio odnosa u Bosni i Hercegovini je bilo i, bili su i odnosi u samoj Bosni i Hercegovini. Mi danas vidimo da Republika Srpska na način na koji je nastala jednostavno smatra da je to osnova da međunarodne zajednice i njen pritisak, njene intervencije i njeno prisustvo nestanu iz života Bosne i Hercegovine. Tu negdje bi se priklonili Hrvati kao kolektivitet, ali Bošnjaci snažno insistiraju na međunarodnom prisustvu, smatrajući da će i međunarodne organizacije i međunarodna zajednica na neki način dati ostvarenje onih političkih ciljeva koji su bili zacrtani još početkom 90. godina, dakle nakon, prije i nakon prvih, neki kažu, demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. Dakle, mnogo tu stvari ima. Imamo na kraju krajeva neke praktične stvari. Znate, u tim međunarodnim organizacijama radi jedna birokratija koja ima dobre plate i dobro je u Bosni i Hercegovini. Znači, nema konflikata, nema ratova, nema životne ugroženosti. I zašto bi on postavljao ta pitanja? Znači, od opšteg nekog globalnog nivoa iz globalnog značaja preko značaja zemlje do individualnih nekih interesa. Tu se jako mnogo tajni krije zašto OHR ostaje i opstaje, iako već unazad 10 godina i više nešto, 2010. od onog čuvenog nametanja i možda jedna od posljednjih žestokih mjera visokog predstavnika kad je nametno rukovodstvo parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i vladu, kad je čitava situacija u Bosni i Hercegovini došla u totalnu nestabilnost. Dakle, nemamo dobra iskustva, posebno nemamo dobra iskustva nakon nekog razvoja koji smo imali u posljednjih godina.
U jučerašnjim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, srpski član predsjedništva dobio je podršku svom oštrom stavu da je OHR suvišan u BiH i da Republika Srpska neće prihvatiti izbor novog visokog predstavnika ukoliko on ne bude izabran u skladu sa aneksom 10, dakle prema propisanoj proceduri, i da će u tom slučaju pokrenuti razgovore o mirnom razlazu, kako je definisano. Kakvi su, gospodine Šolaja, u političkoj praksi dometi, mogući dometi donesenih zaključaka povodom Dodikove inicijative?
Tu je sad jedan problem. Problem je normativnog, dakle onog što je zapisano kao slovo Daytona, i političke prakse. Znači, ovo je 2021. godina, ali na taj način se trebalo razgovarati 1998. i 2000. jer aneks 10 se nije mijenjao.
Oni, dakle, ovo je izvorni tekst, odnosno stav.
Naravno, to je. U međuvremenu se desilo nekoliko stvari koji su opredijelili politički život i političke prilike u Bosni i Hercegovini. Prvo, negdje početkom decembra 1995. znači nakon mirovnih pregovora u Daytonu, kad je taj, sad moramo biti malo pravno precizni, kad je taj Daytonski mirovni sporazum u svojoj suštini, dakle svih 11 aneksa parafirano. Šta znači paraf? Predpotpis. Još nezvanični potpis, oni su parafirani.
Da. U Parizu je i potpisan.
A da bi 14. decembra 1995. u Parizu, znači pod punim nazivom opšti okvirni sporazum za mir, taj sporazum i formalno bio potpisan, a tih 11 aneksa su u stvari ti dijelovi, odnosno aneksi tog mirovnog sporazuma. Negdje između toga, terminološki, vremenski, početkom decembra stara, mudra, iskusna i prilično prefrigana britanska diplomatija, on jednostavno poslao jedan telefaks u Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji kaže: mi formiramo Savjet za implementaciju mira. Šta je ključna činjenica? Savjeta za implementaciju mira nema o Dejtonskom mirovnom sporazumu. To je
van Dejtonska kategorija.
Apsolutno. I negdje, mislim da je bio 6. decembar, održana je ta prva inicijalna londonska konferencija za implementaciju mira u kojoj je bilo 55 učesnika. To su bile razne države, međunarodne organizacije, velike nevladne organizacije i tako dalje i tako dalje, da bi to bilo svedeno na 11 članica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira. I onda taj Savjet za implementaciju mira negdje u prvih 2-3 godine, pa se sjećamo, ne znam, onaj Londona, pa Pariza, pa Sintre, pa Madrida, donose deklaracije koje usvajaju šefovi država i vlada upravnog odbora. A onda, negdje to kasnije, nakon 7-8 godina održana još jedna konferencija slična u Briselu, to prelazi na niži nivo. Prvo na nivo takozvani ministar inostranih poslova, pa onda političkih direktora u ministarstvu inostranih poslova, na kraju se to sve svelo na samite i konferencije ambasadora u Sarajevu. Naravno, onda imaju instrukcije svojih vlada, ovdje kod nas vladaju neke pogrešne percepcije, ja ću to zaista iskreno reći, da mi mislimo da ambasadori upravljaju. Ne upravljaju ničim, to je službenici svojih država koji prenose njihove stavove, njihove odluke i imaju mandat da prenosu njihova
samostalnost. Po defaultu, što bi se
jeste,
reklo, jel
da? Da, po definiciji, kako nekad kao mlađe mi rekli, znači njihova je samostalnost u tome ravna nuli. Ali on prenose te stavove i održavaju, utiču na naše živote. Dakle, vidite kako je padao taj nivo. Ja ću možda prvi put jeretički nešto ovdje reći. Paralelno sa padanjem nivoa i odlučivanja, odnosno nivoa na kojem se odlučuje u Savjetu za implementaciju mira, padao je i nivo pristupa visokih predstavnika. Znate, prvi visoki predstavnik bio Carl Bildt, bivši premijer.
Da, i on je izabran po proceduri, Aleksa 10.
Pa je onda bio i Karl Westendorp izabran po proceduri. I on je bio bivši ministar inostranih poslova Španije. E onda dolazi onaj Petrić, on je već bivši ambasador, pa onda Schwarz-Schilling, on je bio neki donator, tamo najveći njemačkoj partiji. On neke druge zasluge, ne za nas. I na kraju završimo to, te lajčak, te insko, znači na ambasadorskom nivou. Drugi rečimo, padao je nivo. Oni koji prate jako dobro vide da u međuvremenu pada i nivo ekspertskog kvaliteta koji se dešava u međuvremenu, pa su je prva postava bila ekipa izvanrednih analitičara, danas je to ekipa izlobiranih službenika. Šta se još u međuvremenu desilo? Na jedan volšeban način, dakle isto intervencijama Savjeta za implementaciju mira, nastaje kancelarija visokog predstavnika. Znate, ni te kategorije nema ovdje to u aneksu 10. Postoji samo inokosni organ visoki predstavnik. Čak u aneksu 10 piše, on može da formira svoj mali tim koji će mu pomoći da u sprovođenju njegovih aktivnosti. A nigdje nije rečeno da je to neka ad hoc međunarodna organizacija koja će se nametnuti.
To je servis, ako sam mogao dobro razumjeti.
Pa, lični servis.
Da, jasno.
Znači, lični servis. On, dato mu je, dakle, inokosno, dato mu je pravo, on donosi odluke.
Jasno.
Naravno, svjestimo i činjenice da se odluke kreiraju od strane onih koji imaju moć negdje. Ali trebala je i unutrašnja politika u Bosni i Hercegovini da postavi pitanje stavljanja stvari na svoje mjesto. Nažalost, nije i mi smo dobili jednu političku praksu koja je jednostavno dovela do toga da su neke nadležnosti koje su najviše oduzete Republici Srpskoj, one su oduzete i federaciji, ali federacije je drugi problem, drugo pitanje, na što ću se vratiti, oduzete i prenošene na taj takozvani zajednički nivo. I tu je pitanje političke moći. Znate, sve te nadležnosti manje više u parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine opravdane od naših poslanika. Dakle, nije to baš ni reklo, neću. Mada je i to bilo stvar političkih odnosa u datom trenutku, da se nije moglo drugčije, bila je moć. Ne treba zaboraviti da je mirovna misija IFOR ili IFOR u Bosni i Hercegovini počela sa 62.000 naoružanih pripadnika.
Jasno.
Da su oni sasvim drugačije postavljali političke odnose, posebno kada u pitanju OHR ili šta ja znam, i tako dalje. E sad, u posljednje vrijeme, i to je, mislim, pozitivan razvoj događaja, treba prihvatiti da procesi u Bosni i Hercegovini, uključujući Republiku Srpsku i Federaciju, i sve budu izvorni, da ono što se kaže u Evropskoj uniji, da budu i obaveze i odgovornosti preuzete od strane domaćih političara, jer to je jedini način kako ćemo se pripremiti, osposobiti, dostići nivoa i standarde za Evropsku uniju. Sa kancelarijom visokog predstavnika to se neće desiti. E sad vraćam se ja na ono jedno pitanje koje mi često zaboravljamo, uvijek razgovaramo o moralnim i političkim stvarima. Pitanje pojedinaca koji dobro žive, pa što bi oni gasili nešto što dobro žive?
Da.
Znači, ajmo napraviti neku analizu, sve ne volja, ajmo napraviti drugu analizu, nije stabilno.
Vi hoćete da kažete da su i njihovi onda izvještaji saglasni sa njihovim motivima da se ostane ovdje?
Ja sam ubeđen u to.
I evo, gospode Šolaja, jasan i principijelan stav da je vrijeme za zatvaranje OHR-a u BiH izrazio je danas i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Poznato je da se u Savjetu za implementaciju mira kojeg ste pominjali, Rusija uvijek zalagala za rješenja koja postignu domaći politički faktori. Kolika je u ovim okolnostima ovo vrijeme snaga ruskog stava na ovaj zahtjev?
Taj stav je odavno formulisan. Znate, mediji obično prate šta se dešava u posljednje 24 sata ili 48. Jel? Ja ću sad da podsjetim. U funkciji Centra za međunarodne odnose ja sam 2011. godine organizovao predavanje tadašnjeg ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Bocan Harčenka, trenutno u Srbiji.
Da.
U međuvremenu je bio pomoćnik ministra inostranih poslova.
Veteran je ruske diplomatije, koliko znam.
Ne samo da je veteran, on je izuzetno važna i visoka figura ruske diplomatije i na tom predavanju on iznio upravo te spoljnopolitičke pravce Rusije kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Dakle, od tada je to ruski stav o zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. To smo čak i objavili kao malu publikaciju. Pa i dalje daje studentima kao relevantno. Eto, 10 godina nije izgubila svježinu. Rusija na neki način smatra da su trenutno Savjet za implementaciju mira uz sve ove ograde koje sam ja iznio kako je nastao, ali u kojoj Rusija učestvuje u donošenju odluka konsenzusom, da je to je jedan od kontrolnih mehanizama koji je dovoljan za Bosnu i Hercegovinu. I drugi, onaj što je službeni i po Daytonu, to je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje Rusija također ima važnu ulogu kao zemlja sa pravom veta. Druga stvar, mi ovdje u nekim lokalnim tim raspravama izgubimo suštinu problema. Daytonske mirovne sporazume koje je predvodila Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, ali predvodila, tada su domaćini cijelog tog procesa bilo 5 zemalja kontakt grupe koju su formirala Ujedinjene nacije. To su SAD, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka. Oni su bili koordinatori procesa u Daytonu i procesa priprema za Dayton. To zaboravljam. I kad neki govore o Daytonu 2, može biti Dayton 2, ali ne može bez Rusije. Znači, onako kako je nešto nastalo po međunarodnom pravu, tako može da se mijenja. Ne može drugačije. E sad se promijenile odnosi u svijetu. Još Rusija nije ona super sila kakav je bio Sovjetski savez, ali u znatnoj i značajnoj mjeri na više načina. Prvo, Rusija, za razliku od mnogih, ima službenu politiku mira. Znači, prvi i osnovni cilj Rusije je mir u svijetu. U okviru toga...
A ne konflikt. Da.
Naravno. U okviru toga 2016. godine, 16. posljednji doktrina ili koncept ruske spoljne politike, a to potpisuje predsjednik, dakle Putin, kao i Americi što potpisuje strategiju nacionalne bezbjednosti, to na sličan način funkcioniše, je znači upotreba i korištenje međunarodnog prava Jer Rusiji danas treba međunarodno pravo. Dakle, shvatimo da je to tako. Dakle, Rusija 95. dok je bio Jeljcin, Rusija u tranziciji, kad se nije znalo šta će biti, nije bila mnogo moćna. I mi moramo to da shvatimo i da razumijemo. Znate, Rusija 95. nije isto što i Sovjetski savez 85. Bila je zaista ono što se kaže u jednom strašnom problemu unutrašnje tranzicije. E sad je Rusija stabilna. Prema tome ona je akter. U kojoj mjeri? To će se vidjeti kad razni međunarodni akteri počnu da pregovaraju o tome. Ako ste primijetili ovih dana, evo posjeta ministrice spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Njemačkoj. Znate, i Njemačka je tu između redova provukla tezu o gašenju OHR-a. Jer ne ide to imenovanje baš kako je bilo po inerciji do sada. Evo sad Republika...
Po nekom automatizmu.
Pa sad se vraćamo na izvorni Dayton. Dakle, kako ćemo se malo šaliti, pa onaj, praviti ovaj nešto kao aforizam da saopštimo, onda nećemo govoriti o Daytonu 2, ajmo govoriti o Daytonu 1. Znači, nismo u stvari nikad kako treba sproveli Dayton 1, a neko je stalno gurao neki Dayton 2, pa je govorio o promjeni iz Daytonske u briselsku fazu, iz ovog uvono i tako dalje. Stalno se neka mimikrija tu vršila. Suština Bosne i Hercegovine je u tome da konstitutivno, institucionalno, tri naroda koja su konstituenti, dakle činioci ustava, institucionalizovani u dva entiteta, moraju da se dogovore i da se slože kako će izgledati Bosna i Hercegovina i samo isključivo u tom slučaju ona može biti ono što se kaže naša. Naša svih nas, mi smo se dogovorili da tako bude i tako ćemo graditi. Mi imamo taj problem sa Ustavom, ja sam tu vrlo otvoren i često sam rekao i niko nije to ni porekao. Jel? Mi u suštini nemamo Ustav, mi imamo nešto što se zove aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma i nekom je onako usput dao naziv Ustav. I to smo prihvatili da bismo ostvarili ono što je najvažnije, taj legitimitet koji se zove mir. Mi nosimo legitimitet mira i to je zaista najbolje što se moglo desiti. Čak i ove rasprave, ja ću tu biti kao neko ko se baš malo više kretao po svijetu i ima mnogo raznih konferencija u nogama, utakmica u nogama, što bi se reklo. Svaka država ima unutrašnje rasprave. Nemojte misliti da u Njemačkoj teče med i mlijeko i da su svi usklađeni.
I da je sve riješeno.
I da je sve riješeno. Ili u Francuskoj, ili u Češkoj danas novo, ili u Britaniji. Ne, to je politika, to je vječni zakon života. Tako i Bosna i Hercegovina. Možda je malo naglašenije, možda je malo više usmjereno prema to nacionalni razlika. Mi imamo unutrašnje rasprave kroz koje treba da se dogovorimo kako ćemo funkcionisati bez rata. Čak i ovo načelo, ovo što je rečeno, što je možda u ovom trenutku apsolutno nemoguće, ali postoji...
Da, ali nije zašto, nemoguće da se razmišlja.
A zašto ne bismo? Ajmo o mirnom razdruživanju. Eto da nas svima bude dobro. Ako ne možemo zajedno, što da budemo zajedno? Mislim, da vidimo šta je to. Jugoslavija da imala tu priliku da se mirno razdruži, ne bi imala ovolika razaranja, ne samo materijalna, nego i ljudska, duhovna, intelektualna. Ne znam nija kakva da... imala bi taj neki kontinuitet koji nam omogućio da idemo brže i bolje zajedno.
Međutim, za razliku od Rusije, na ove stavove koje smo pomenuli, već imamo negativne reakcije OHR-a i zapadnih ambasada. Oglasio se i američki diplomata Matthew Palmer, koji je telefonom sinoć razgovarao sa Dodikom, pledirajući na provođenje reformi. Kakve se reakcije mogu očekivati od američke administracije, pogotovo što bošnjački političari vjeruju da će se njenim djelovanjem doći do unitarne BiH? To je, čini mi se, jedna stalna teza koja se svakodnevno ponavlja.
Pazite, u američkoj politici ne postoji unitarna BiH. Na kraju krajeva, ključni igrač, bez obzira što je to bila kontakt grupa, ključni igrač svega toga Sjedinjene Američke Države. Tad su bile najmoćnije i u suštini su kreirale onako kako vide Bosnu i Hercegovinu. Nije tajna i nije nepoznato da su u tom procesu intenzivno izučavale odnose u Bosni i Hercegovini iz vremena socijalizma. Da su posmatrali aktuelne političke prilike, na kraju došli do ove formule, znači geografske, a onda institucionalne i svake druge podjele na dva entiteta, jer je to formula stabilnosti. Ako neko misli da će zbog toga što neka grupa, bilo koja grupa u Bosni i Hercegovini, ne zna ih imenem nikoga konkretno, zbog njihovih želja da će Joe Biden ili ne znam nijako mijenjati američke politiku i pravice američke spoljne politike, onda se vara. Sjedinjenim Američkim Državama je ovdje stalo do mira, do stabilnosti. Isto je to stalo i Rusiji. Nikome ne odgovara. Ni susjednim državama Srbiji i Hrvatskoj ne odgovara konflikt.
Tim prije što je Hrvatska u Evropskoj uniji.
A Srbija želi u Evropsku uniju. I dio toga, dio tog procesa je mir u regionu. Dakle, nema nikakve očekivati da će neko, da li zbog Bošnjaka, zbog Hrvata ili zbog Srba, ući u neki oružani novi konflikt i iluzija. To je čista iluzija. Znači ovdje, ali ono što se mora uspostaviti, to su ravnopravni unutrašnji odnosi. Dok se god igra na kartu međunarodne zajednice, a u međunarodnoj zajednici mislim da je to u jednom trenutku predsjedavajući Dodik jako dobro uočio kad kaže čak ni Pedi Ešdaun se nije usudio da mijenja ustav. Ja sam istino takvih izjava dao i prije. Niko u međunarodnoj zajednici neće usuditi da mijenja ustav. Ne zato što ih je strah, nije to problem. Neko neće donijeti rezultat.
Ali to je to nije rješenje. Sa njihovom tradicijom, sa njihovim uvjerenjima.
Pa sa teorijom prirodnog prava. Ustav mora biti proizvod svih nas. I tek onda je nešto naše. I tek onda mi možemo govoriti kako ćemo graditi odnose u Bosni i Hercegovini. Dok god računamo na nekog spoljnog, nema od tog ništa.
I da rezimiram ovaj dio razgovora, gospodin Šolaja, kakav se razvoj situacije onda u kontekstu svega ovog što ste do sada rekli može očekivati, kakva je budućnost OHR-a u BiH, kakva je sudbina zaključaka skupštinskih, mogu li oni uticati na tu budućnost ili će ostati mrtvo slovo na papiru kako evo opozicija već tvrdi?
Pa oni će uticati na budućnost kao isključivo kao akt političke volje. Dakle, jedan pristup stvarnosti i koji se već vidi. Već vidimo da taj proces uvođenja, ajde tako nazovemo, novog visokog predstavnika u realnost Bosne i Hercegovine ne ide tako lako. Znate, Savez za implementaciju mira onako kako je nastao, tako nije izgrađen u potpunosti sa svojim unutrašnjim odnosima i strukturama. Sad je veliko pitanje, dakle, ključna institucija, odnosno posljednja riječ kad je u pitanju imenovanja visokog predstavnika je na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ali u suštini u političkoj praksi i novostvorenim političkim odnosima je Savjet za implementaciju mira taj koji savjetuje bezbjednosti jednostavno upućuje ime. Sve je tu pitanje da li taj Savjet za implementaciju mira može da donese neku odluku koja nije zasnovana na konsenzusu. A ako može, onda će uputiti neko ime u Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali ako se Rusija nije složila u Savjet za implementaciju mira, neće ni u Savjet bezbjednosti. Dakle, sistem duplog ključa. Prema tome, ako se nešto ne usaglasi u okviru upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, onda nema odluke. Znači, to jeste i formalno pravno, s tačke međunarodnog prava, ali u suštini govori i o novo uspostavljenim odnosima. Dakle, tu treba jako velik oprez i sad ovo saopštenje, odnosno izjave sa posljednjeg sastanka Bisarije Turković u Berlinu su vrlo, vrlo ambivalentne, što bi se reklo, onako nekako ne baš tako pouzdan, iako recimo gospodin Christian Schmidt, ako mene pitate, nemam ništa lično protiv, čak poznajem gospodina već možda neki 12 godina, imao sam dvije prilike da se sastanem s njim. Mislim, kao i svaki političar, profesionalac, on taj posao radi odgovorni profesionalno. Sad, naravno, je pitanje politike. Mi tu stalno zamišljamo, znate, ovdje mi smo mali pa mislimo da svi u Vašingtonu, Briselu, Berlinu, Londonu i Moskvi nemaju šta da rade, samo misle o nama.
Znate, dakle, gospodin Dodik je u pravu kada kaže da zavisi od nas. Ipak.
U sve zato što, velike sile i svu moć svijeta.
Zato što smo vratili ovom sjednicom Narodne skupštine Republike Srpske, je znači vraćena priča o saglasnosti strana u pregovorima, odnosno strana potpisnica na imenovanje visokog predstavnika. Ali to je 25 godina prošlo da prvi put to spominjem.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Miloš Alaja, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Na sve ovo što smo kazali do sada, profesore Šolaja, političke nesuglasice u Bosni i Hercegovini dodatno, pa i u kontinuitetu, raspiruje, čini mi se, svakodnevno ministarka Bisera Turković, koja otvoreno provocira i na sve načine omalovažava Republiku Srpsku, pa i, čini mi se, ponekad Srbe u cjelini. Koliko to može uticati na radikalnije poteze sa strane Republike Srpske u političkim odnosima, u političkoj praksi?
Ja imam osjećaj da to čak i jeste cilj. Da se isprovocira ta jedna radikalizacija koja bi onda izazvala kritiku Republike Srpske. Jer zaista ono što se vrlo često upozorava iz Republike Srpske je to da prvo i savjet ministara nije vlada. Znači on je limitiran i okvirom koji je Ustavom Bosne i Hercegovine aneksom 4 dat da se bavi savjet ministara, limitiran je činjenicom da u svojim izvršnim ovlašćenjima savjet ministara može ići tek do onoga što čini portira u svakom ministarstvu, preko toga su izvršne institucije. Ako nema usklađenosti političke volje i želje da se nešto radi, nema ni izvršenja nekih odluka. Gospođa Turković je zaista, čak evo, iskreno rečeno, i onoga ko možda na najumjereniji, najpomirljiviji način gleda na odnose u Bosni i Hercegovini, svojim nekim izjavama provocira do te mjere da se ljudi osjećaju isfrustrirani. Naročito kad se spominje, znači, taj kolektivitet i Srba i Hrvata, jednostavno to je jedan sklop neumjerenih izjava koji nisu date u nekom dobrom namjeru. S druge strane, moramo shvatiti, onaj diplomatski predstavnik Bosne i Hercegovine koji je SDA dominirala od početka 90-ih, dakle od prvog dana. I onog časa kad je imenovana, a nažalost savjet ministara se ne imenuje po kvalitetima i nekim opredjeljenjima, nego i po tome ko je kakav utjecaj ima u kojoj političkoj stranci koja je dobila vlast.
I kakve su zasluge.
Ali samo u tom dijelu, dakle, ne za sve. Nema konsenzusa. I ono što se često upozorava da se savjet ministara sklapa, on se tako i sklapa. Dakle, tri stranke pobjednice, one daju svaka svog kandidata i tu nema diskusije o tome. Tako da zaista sada dobijemo jednu devijantnu sliku spoljne politike Bosne i Hercegovine, jer Ustav u Bosni i Hercegovini jasno stoji da je izvršni organ, to je američki model, samo što Amerikanci imaju predsjednika jednog jedinog kao, znači, izvršnu vlast. Ovdje je predsjedništvo, njih je trojica kao izvršna vlast i to se odnosi između ostalog i na spoljno-političke odnose. Je upravo predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedini autorizovan organ koji definiše spoljnu politiku, ali je i vodi. A ovo drugo su sredstva, dakle, alati, savjet ministara i ministarstvo inostranih poslova, kasnije diplomatija. Dakle, ono što treba da se vodi u tom spoljno-političkom i diplomatskom okviru može da bude definisano isključivo u predsjedništvu. Sve drugo je, pa na koja će na neki iskren način, niz čitavih mini državnih udara.
Da, u seriji nekoj.
Da.
I upravo članovi trojica, sva trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine iduće sedmice putuju u Tursku na susret sa Erdoganom povodom početka velikog projekta infrastrukturom na ovom području, ovom regiji, u ovoj državi. Koliko to može pozitivno uticati i na razvoj političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, pa i u regionu, prije svega i sa Srbijom?
Pa, apsolutno, apsolutno. Prvo, moramo da razumijemo da neke politike i neki međusobni odnosi koji se mi ovdje držimo u Turskoj nisu takvi. Turska nije ona kakva percepcija postoji u Bosni i Hercegovini, pa čak u velikoj mjeri Republici Srpskoj. Ona je jedna razvijena, moderna, umjerena zemlja. Na stranu politika samog Recepa Tajipa Erdogana, ali ja sam imao priliku da više puta idem u tu Tursku i zaista ja sam impresioniran.
I sve više građana odavde.
I razvojem i standardom i načinom. Evo recimo, jedan od najvećih ulaganja, odnosno investicija Turske u Srbiju, a ne u Bosnu i Hercegovini. Znate, tu su politički odnosi koji imaju druge mjere i tu se zaista da mnogo toga postići. U tom smislu činjenica je zaista i meni je drago da je taj povod da će se potpisati taj ugovor, eto, čak i Turska na neki način, bar koliko sam ja pratio, izašla s tom idejom od dva kraka jednog puta, jer se mi nismo složili. Što znači da ona sasvim sigurno će ostvariti neki uticaj, ali se zaista sa Turskom mora sarađivati. Na kraju krajeva vidimo i u prvom svom dijelu mandata dok je bio predsjedavajući, Dodik je bio u Turskoj, to je bila jedna jako uspješna posjeta i mislim da i sada ovo dobar znak. I mislim da inače u svakom tom razvoju dobar znak je kad se gradi komunikacije svih vrsta, posebno putevi, što znači da bi i naš generalno ekonomski razvoj, bez obzira u kom dijelu Bosne i Hercegovine se radi, da će biti brži i uspješniji, a mi ćemo biti u regionu uvezaniji. Upravo zbog toga, već sama činjenica da je izgrađeno nekoliko stotina kilometara autoputeva u regionu, pa oni koji idu vide koliko je to ubrzalo komunikaciju i olakšalo dostizanje ciljeva u raznim procesima. Tako i to je. Tako da mislim da je ovo jedina svrha te posjete i tako ja i vidim i mislim da je to generalno gledano je zaista jedan pozitivan korak.
Kada govorimo o položaju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, on se često poredi sa statusom Kosova, gdje opet ni 10 godina od pokretanja pregovora između Beograda i Prištine, a evo i 7 godina od Briselskog sporazuma, nema rješenja na vidiku. Kako se razvoj tih odnosa može očekivati u narednom periodu?
Pa to su čudni procesi. Posebno kada je u pitanju pozicija, tu ja ne bih htio da fokusiram da sada kao nešto Srbi posebno naciljani od strane međunarodne zajednice i slično. Međutim, kad neke stvari analizirate, ne možete jednostavno da se otmijete tom utisku. Čak sam za jednu konferenciju radio se jedan tekst u kojem sam primijenio jednu metodologiju komparativne analize. Dakle, analizu kako je istovremeno razdržavljavana, ako postoji ta riječ, Republika Srpska i kako je podržavljavano Kosovo. To sam čak uradio u obliku jedne tabele. Dakle, Republika Srpska je vremenom razvlašćivana iz raznih funkcija. Recimo, prvo je nestala funkcija inostranih poslova. Pa je onda,
izvorno je premijer Republike Srpske bio i ministar inostranih poslova.
Izvorno je Aleksa Buha bio ministar inostranih poslova, onda je 1998. tadašnji premijer Milorad Dodik bio istovremeno i ministar inostranih poslova, da bi ustavnim promjenama nametnutim od strane Wolfganga Petrića to nestalo. A onda imamo funkciju odbrane koja jeste uspostavljena na osnovu potpisa između dva entiteta i tako dalje i poreske uprave. S druge strane, sve to na Kosovu niste imali 99. I sve je građeno ono što...
Znači obrnutim smjerom, ja?
Što na engleskom zovu grass roots, a naš narod kaže sa ledine. Dakle, obrnuti se. Imate dva obrnuta pravca. Pri čemu? Neko je u Daytonu i to je najusaglašeniji dio Daytonskog mirovnog sporazuma, nacrtao granicu između entiteta, jasno definisao teritoriju Republike Srpske. S druge strane, Kosovo ni dan danas ne zna koju teritoriju kontroliše i ko smo stanovnici koji kontroliše. Dakle, čak izbija iz onih elementarnih funkcija države po definiciji, odnosno po konvenciji i kriterijuma iz Montevidea 1933. Dakle, neki su tu procesi, sad tu se onda vidi ko su u stvari miljenici međunarodne zajednice i kako se ti procesi vode. Ja ovdje ne bih htio reći da smo mi cvjećke. Mislim da je tu bilo jako mnogo prostora da se neke stvari konsenzusom i da se usklade, ali znate, tu...
Propustili smo neke prilike, hoćete reći?
Pa, mnogo prilika. Mnogo prilika.
Imali prilike to da se vrate, može li biti prilika da se vrate nadležnosti od ove 82 prenesene, većinom nasilu prenesene?
Pa, sve što je nestalo, teži ravnoteži, može i da se vrati, ali iskreno rečeno u ovom teškom trenutku ne vidim poseban način, ali ili ga treba stvoriti i kreirati. Jedino ono što ja bit ću potpuno slobodan da to kažem, što vidim kao način, jeste da to ne bude, da je to nemoguće raditi silom, ni bilo kakvim konfliktom, ni ostalo, nego moramo to da svedemo na racionalne razloge. I da to onda bude
političkim sredstvima prije svega.
Jeste, da to bude prihvaćeno od svih, ali dok god postoji ovakvo prisustvo međunarodne zajednice koja između ostalog iniciralo to, ali je na dug rok, to je uzrok nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve zavisi koliko se procjenjuje i koliko, recimo, neki predstavnici međunarodnih organizacija, međunarodne zajednice procjenjuju i kako procjenjuju budućnost Bosne i Hercegovine, ali ovako kako danas su uspostavljeni odnosi, ta centralizacija nadležnosti nije donijela mnogo rezultata.
A evo i pri tome se teži i dalje. Evo imamo slučaj sa poljoprivrednim zemljištem pa šumama i to se ide sad preko Ustavnog suda.
Pa vidimo i sami kako su
Bar je tu Dejton jasan, čini mi se. Svi eksperti to potvrđuju.
Da, jasan je Dejton. Tu i nije bez razloga nacrtana granica. I to je, bar ono što, prema onim informacijama koje ja imam, to je nešto s čime se baš apsolutno svi složili. Znate, sam tekst sporazuma bilo je dosta razlika, posebno u delegaciji SR Jugoslavije gdje je i Republika Srpska bila dio delegacije i tako dalje, ali usvojeno je. Što bi se reklo kod nas u narodski rodilo se valja ga ljuljati. Jel? E sad je u tom Daytonu trebalo tražiti neke mehanizme za neke druge odnose i mislim da je tu dosta prilika propušteno.
Kada je riječ o ovom prenosu nadležnosti, hoće li se na tome, imate li utisak stati ako su i dalje takve težnje i kako vidite u tome ulogu Ustavnog suda? Sve više je primjedbi i konstatacija političara iz Republike Srpske da Ustavni sud preuzima ulogu, postaje instrument koji pospješuje taj proces.
Pa imali smo nedavno i kritiku upravo nerješavanja tog stanja u Ustavnom sudu iz Evropske unije, konkretno od delegacije Evropske unije, jer imamo na kraju krajeva ovih 14 prioriteta koje je postavila Evropska unija koji kaže da treba riješiti pitanje Ustavnog suda i što bi značilo da zaista treba to da se razriješi i mislim da bi to bio važan korak i to bi bio jako dobar korak za sve u Bosni i Hercegovini ako bi se na nekim osnovama saglasnosti odnosno konsenzualnim odnosima riješilo to pitanje Ustavnog suda, tada bi taj, to smo već govorili o tome, taj Ustav kompletan u cjelini, on bi bio naš. To sad može, naravno, promjenom Ustava, ali to teško ide, tu se teško saglašava, ali eto ima taj prijedlog u Ustavnom zakonu. Međutim, očigledno je da su ona tri stranca kao članovi Ustavnog suda postali znači jedan alat za manipulaciju i na kraju sad smo dobili. Dobili smo da imate desetine i desetine Ustavnog suda, odluke Ustavnog suda koje niko ne provodi. Što znači da nema praktično volje da se ono što bi bila primjera Ustava Bosne i Hercegovine prihvati i provodi zaista na jedan način koji bi donio konačno rješenje. Jer mi se razlikujemo u temeljnim pogledima na Bosnu i Hercegovinu. Oni se mogu uskladiti. Ja čak sam sklon tome da kad bi se to raspetljalo, odnosno kad bi se to nekako izašlo sa otvorenim kartama, sa diskusijom o svemu i kad bi se svelo nasto, da bi mi ne bismo otišli mnogo dalje od onoga što je sadašnji Dejtonski ustav postigao, dakle aneks 4, ali bi smo popravili u nekoj mjeri i to prihvatili kao naš. U tim okvirima ne bi bilo toliko razlika i toliko rasprava o tome ko je dobio više, ko je dobio manje, koga podržava međunarodna zajednica, centralizacija, decentralizacija i ostalo, nego bismo imali mnogo jaču osnovu da se bavimo stvarnim problemima društva, prije svega ekonomskim razvojima, svakako socijalnim odnosima i svime onim što je sada zaista na neki način manipulisano zbog toga što taj ustav koji ovom stvari pripada onoj kategoriji oktroisanih ili nametnutih ustava, dakle nedemokratski usvojenih. E sad je problem što se niko u Bosni i Hercegovini ne osjeća dovoljno hrabrim da pokrene tu priču. Mislim da je ova priča o mirnom razdruživanju prvi takav jedan pokušaj, eto, ajde da vidimo da pričamo o tome, eto, da vidimo kako bi to išlo. I to bi u stvari, to je neki pokušaj priče o sređivanju unutrašnjih ustavnih odnosa. E sad vrijeme će pokazati da li je to zaista stabilan pokušaj, da li je dobro, da li ide u dobrom pravcu ili ne, ali gotovo je. Sad je to lansirano i vjerovatno će to sada trpi jednu provjeru kompletne javnosti u Bosni i Hercegovini koji će neki biti za, neki protiv, ali vidjet ćemo u kom će pravcu ići diskusija. Ali to je diskusija o nama i nama samima i našim problemima.
Kada je riječ o nama, o našim problemima, o rješenjima, šta procjenjujete, šta će u budućnosti Bosne i Hercegovine na razvoj njenih odnosa uticati? Da li će dominantan biti dalje OHR ili će dominaciju eventualno preuzeti specijalni predstavnik Europske unije, jer se stalno govori o tome da trebamo biti i da smo na putu u Europsku uniju. Ko će jačati, ko će slabiti?
Ova diskusija čini se da je ukazala na slabljenje prisustva i bespotrebnost prisustva OHR. Mislim da su neki stavovi juče bili malo prejako izrečeni. U tom smislu ne treba nam OHR i tako dalje, nego oni treba da budu logično obrazloženi.
Zašto argumentovani, jel?
Zašto nam ne treba OHR? Šta gubimo? Ja ću biti iskren, ma kako me možda neko drugi razumio, negdje od prvih, i to je jedno pitanje koje nismo spomenuli, ali jedan od prvih kritičara tih bonskih ovlašćenja, znači kad su donešene, bio sam ja. I to ne zato što sam ja nešto protiv politika međunarodne zajednice, one su tada bile moćne i jake, nego upravo zbog toga što sam i tada i danas smatram da su ta bonska ovlašćenja na neki način usporila proces razvoja demokratije. Dakle, zamrzla su proces razvoja demokratije i bilo je tu svega posle toga.
Malo je tu diktature, čini mi se.
Pa jeste diktature, ali da vam kažem iskreno, nisu domaći predstavnici amnestirani od toga. Znamo mi jako dobro kako je visoki predstavnik smjenjivo pojedine kadrove. Bilo je tu i cinkarenja i svega. I to, nemojte me držati za riječ, ali ne mislim na jednu konkretnu ni partiju, ni bilo šta. Bilo je tu svega. I to je ono, mislilo se lako ćemo. E onda dođete u problem. E to je sad razlika između političareve misli i državničke misli. Znate, kažu, političar misli samo na naredni mandat, a državnik na budućnost. Dakle, to je onda kad se neke stvari desile i posljedice ovakve i onakve, onda sad je problem ovo ili ono. A kaže, bio sam kritičar tih bonskih ovlašćenja jer nismo bili zreli za demokratiju. Moramo proći taj proces. Demokratija se ne poklanja na tanjiru. Dakle, to je jedan proces razmišljanja, stavova, izgradnje vrijednosti, procjene, ocjene koji se gradi vremenom. Mi danas, šta znači u demokratiji? Mi danas moramo da odlučujemo prema svojim interesima. Hoćemo li veći porez, manji porez? Hoćemo li, naravno, kod nas to sad niko to i ne spominje, hoćemo li ovakvu razvojnu politiku, onakvu razvojnu politiku? I po tome treba da se razlikujemo. Mene malo onako, bude razočaran kad vidim te rasprave, pa i juče ako hoćete, iskreno, ko je prljav, ko je ružan, ko je ko se nije ošišao, znači ko se nije obrio. Mislim,
to neke trivialne.
Zakljamo se iza nečega dok nam vozovi prolaze. Dakle, u tom smislu, ali eto, i ta bonska ovlašćenja su takve izazvala sopstvenu suprotnost. Ja sam bavit se tada novinarstvom, čak sam rekao da imam još taj isječak iz novina. Carlos Westendorp, urednik svih medija u Bosni i Hercegovini, jer je osnovana ona nezavisna komisija za medije, AMC, koja je nekako od početka se nametnuo kao medijska policija. Ne, to je sistem razvoja vrijednosti. Ja sam apsolutni pristalica nezavisne regulative kao evropske vrijednosti. A sa ovakvim stanjem znanja, političke kulture i svijesti, teško možemo da sprovedemo tu nezavisnu regulativu u mnogim oblastima. Stalno se ponašamo kao organi uprave. I to su recimo neki naši problemi koji Ali Republika Srpska kao unutar sebe organizovan, centralizovan sistem, ona ima, znači, apsolutno je tako fokusiran politički sistem i političke institucije, ima veću, važniju i jaču priliku da takve stvari realizuje na evropskom putu. Da li ćemo ući u Evropsku uniju? To je sad u ovom trenutku. Nije toliko pitanje. Bitno je da li ćemo biti spremni. I to je nešto što treba da razvijamo u našem interesu. Ako se mi iz Evropske unije i protivljenje Evropskoj uniji krijemo da nešto ne želimo da napravimo, to onda treba posebno pitanje i posebne analize ko je tu, šta i zašto je to tako. A nama bi recimo to kao malom nekom sistemu, geopolitičkom igraču u određenim okolnostima savršeno odgovaralo. Prvo da se radi, pa da se onda proizvodi, pa da se na toj osnovi zaradi, pa da se onda na toj osnovi vode politike. Znate, kad ste mali i siromašni, niko vas neće.
I evo, na kraju samo, gospodine Šulaja, pitanje koje nisam propustio postaviti nijednom našem sagovorniku u posljednjih godinu dana, jer je ovo godina koja je obilježila epidemija korone. Da li jedno uopšteno pitanje, politikološko, sociološko možda, da li je ova epidemija svijet razvila više solidarnosti među ljudima i državama ili više sebičnosti? Vaš utisak.
Pa, ako ćete iskreno i jedno i drugo, na nekom humanom planu, na ljudskom planu je proizvedeno mnogo više solidarnosti. Ipak ima. A na jednom političkom ili geopolitičkom planu, to je nešto što iz ugla međunarodnih odnosa, što ja predajem, to se nekako posmatra kao povratak jake države. Jer bilo je očigledno da svijet kroz taj svoj liberalni institucionalizam, odnosno okvir međunarodnih organizacija i tako dalje, nije bio sposoban da pruži odgovarajuće odgovore na koronu koliko je to bila jaka država. Posmatrate samo Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Republika Srpska i Federacija imaju različite odgovore na koronu. Dakle, nije moglo drugačije, jer se taj je tako postavljen sistem. Srbija, ona da se nije držala, da se držala tih nekih međunarodnih dogovora i okvira, ne bi napravila ovakav rezultat na vakcinisanju. Dakle, dolazi, korona je omogućila da u tom segmentu ojača država, a to će vjerovatno biti praćenje i kasnije. To ćemo vidjeti kako će se, najbolje ćemo vidjeti kako će teći odnosi u Evropskoj uniji koji predstavljaju neki naddržavni sistem u nastajanju, u jačanju, ili bi tako bar trebalo da bude. Ali očigledno je da smo vidimo da su to dileme oko primjene koje vakcine. Znači, Evropska unija koja generalno želi da izopšti rusku vakcinu Sputnik V, ili da neke države shvataju da ne mogu bez toga, ne mogu riješiti svoj problem. Dakle, tu sad treba vidjeti...
U tome politikanstva ima. Ne može politika bez politikanstva, ja?
Pa nije, vi ste državnik, imate problem populacije koju treba da riješite vakcinisanja, taj vam Kovax ne funkcioniše, oni tamo, onaj Pfizer i kako se već zovu, oni su orijentisani za prvo riješe svoje stanovništvo, mislim, a vi ste odgovorni državnik koji je zbirali oni koji, u toj državi.
I tu je rivalstvo, ako će on donijeti dobrobit svima, a neka ga, jel?
Pa konkurencija zna biti neki put vrlo korisna.
Gospodine Šolaja, hvala vam što ste ovih 55 minuta podijelili s našim slušaocima. Vjerujem da smo čuli dosta korisnih informacija i analiza o postojećoj aktualnoj političkoj i svakoj drugoj situaciji u Bosni i Hercegovini i šire.
Pa hvala vama još jednom na prilici da razgovaramo i da ono što ja od prilike diskutujem sa svojim studentima ovaj put, eto, prodiskutujemo javno.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno našeg radija, u kojem je naš i vaš gost bio Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Hvala na pažnju.